Алматының көрермендері бұрынғы ескі белсенді келеді. Осындай айтыстығын бәйгі өз қиқулап, жақсы сөзге. Тер тепкілеп, ана қаздардың шешіміне ырза болмаса қаздарға қарай алма лақтырып атады. Сіздер жуас көрермен екенсіздер. Сонымен айтыстың екінші бөлімін бастайық. Ортада айтыстың сындарында талай шыңдалған Ақтабан жүрек ақындар. Астанадағы Гумилев атындағы Евразия университетінде деканның орынбасары, филология ғылымдарының кандидаты Серікзат Дүйсенғазин ортаға шығады. Серікзаттан айтысатын Қызылорда облысының бекстар ақындарының бірі Нұрмат Мансұров.
Өнерді жандандырған қадамың құтты болсын астан елі қалауын тауып кеше қаржандырған жақын өткен саммиттің дабырынан даламыз дүр сілкініп тау жаңғырған сенім дәстүр ашықтық төзімділік ұстанымы талайды толғандырған елбасының еңбегі ерен боп тұр төрт бұрышын әлемнің таңғалдырған төрткүл дүние төрімде тізе қосып арқаға патша менен хандалдырған бір жылдық төрағалық қызметіміз әлемдік ынтымаққа шам жандырған шашамызға шаң жұқпай шауып өттік тұлпардай шаршы топта шаңғалдырған Аллаға сан мың мәрте шүкір еттім басымызға батпандай бақ жаудырған төрт құбылаға қазақтың даңқы кетті төрт бес ғасыр ата бабам арман қылған бұйырса айтысымыз енді өрлейді өйткені оған еш өнер тең келмейді сіздердей құймақ ұлақ ағайындар айтысты ұлттық рухтан кем көрмейді ақиқаты ашылып айтылмаса халықтың хал жағдайы жөнделмейді айтысқа қарсы болған ағаларым айтысып барлық ұлттар көрген дейді жаһандық өркениеттің өрлеуінен бұл өнер өзге ұлттарда өлген дейді сандыраққа байланғандар анасын өлтірсең де шерленбейді әлемде тек қазақтай халық қана айтыстың өлуіне жол бермейді алаштың ардөнерін өшіруге кейбіреулер көнгенмен ел көнбейді сіздерде айтыс сүйер халық бар да ел тұтқа өнеріміз енді өлмейді ұлағаттың ұясы айтысымыз мұрағат моласына жерленбейді ағаңмен жолыққан соң атпал бүгін сен дағы арғымақтай баптал бүгін өзіңмен бір жыл бойы кездеспеп ем нұрматжан аманмысың мақтаулы інім жақында үйленіпсің құтты болсын естідім дәл осындай ақпар бүгін ағайым бір қол соғып қойыңыздар пайғамбардың сүннетін атқардыным келінмен күйеу дейтін әңгіме бар айтыста көп айтылар жаттандығым өзінің елбасыға келіндігін сара қыз етіп жүр ғой мақтан бүгін жүрсін ерман айтыстың президенті 30 жыл осы өнердің тартқан жүгін нұрматжан жүрсін сені көп мақтайды түсіндім енді сонда гәп барлығын сөйтсем сен бұл жүгіңе күйеу болыпсың қыпшақтың қыз екен ғой тапқан жүгің қайтейін аңқау басым енді ұқтым ғой алдымнан құрылғанын қақпан бүгін жайшылықта үндемей жүргенің мен ішіңде үйдей пәле жатқандығын
ерсе қар өлеңге айқай ақау ұршық елім білемін көңіліңнің жыр сүйерін сарыарқа екі ай бұрын сауын айтта мұндайда үзіп келмес кімші дерін мемлекет айтысты қолын алып қайтадан атқа мінді жүрсін ерін есілдің бойындағы ерке ағайын бәйтерек көңіліңнің бір шүгедім мейіріңе алайын шөл қандырып сағынып сырдан жеткен жыршың едім астана құшағымды жайдым саған кеудеме жүрек болып кірші менің айқай ақа ай ай таудай қылып көрсетіп зәредейді сирек зат айта алмадың келелі ойды. Қыпшақтың қызын алған саясат пен Нұрматтың іші толған бәле дейді. Ағайым оған көңіл бөлмеңіздер. Күңкілдесе бұл ағам не демейді. Ақындығым болмаса сахнада жүкеңе күйеулігім жебемейді. Әр нәрсені бір айтпай әздектей кеп, үйренші бір мақсатты көздеп сөйлеп. Қыз жақсыса қыпшақта деген қазақ, ойлаймын одан асқан сөз жоқ қой деп. Не сайып орта жүзге күйеу болып, қаңқылдап сөз бастасам қазбектей боп. Қазақтың жетістігін көре алмаған, ішін күйіп отыра өзбектей боп. Айхай аха. Тарихта ерлігімен бақ қоранған, елінің ертең үшін атқа қонған. Алапат алыптардың ұрпағы едік, намысын бермей өткен жаққа қолдан. Ақмешіттің сәлемін әкеп тұрмын, ғарыш пен екі араға қақпа болған. Алаштың анасы деп елбасымыз айтқан жоқ басқалай сөз таппағаннан. Бармысың Сарыарқаның қақ төрінде, ақ күміс сар алтыннан соққан ордам. Аңыздағы алпамыс секілденіп, сағат санап жетіліп жатқан ордам. Қалаға дейін бұл жер дала болған, көз ашпайтын ақ түтек ақ бораннан. Қай қазақтың түсіне кіріп еді мұндай шаһар шығары Ақмолаңнан. Алт әлем аңыз қылған елге айналды, әр таңы арайланып аққан алдан. Кемелденіп келе жатқан қазағымды айырма міне осынау шақтан алламай хай аха. Жүрушің бұрындары күлімсіреп, қадамды басып кепсің бүгін шіреп. Салған жерден уасеке тиістің ғой, қорыққан қол жұмсайды бірінші боп. Ініге аш бағасын билеп құшақ, ағамды сөйлетейін түйреп тұсап. Сақиып бір кейініп келіпсіз ғой, түрге іліп қоятын сурет құсап. Шүртігіп екі ернің сөз бастадың, бұл түйіп екін бекі бетің бүйрек құсап. Үрпігіп оң жағыма қайдан келдің, үйірінен адасқан үйрек құсап. Айхай аха.
Сап серек затты үйрек депті, бұл үнім мені солай түйреп кетті. Мен үйрек болсам Нұрмат, сен үйрексің, екеуміз ұқсаймыз ғой бүйрек бетті. Біз өзі тыныштықты сүйетұғын, өтінімін еліміз ғой үйрек текті. Қырын келсең қырғидай тиетұғын, әлемді Америка билеп кет. Қораздай қоқиланып Қытай отыр, терінің ұшпағында илеп көпті. Қаршығадай қонданып Ресей отыр, жүйілген жерге күшін түйдеп кетті. Қырғызстан, қырғыз, армян, Әзербайжан саммиттер үйдеп кетті, бүйдеп кетті. Нұрматжан, біле білсең бұл әлемде соғыстан талай елдер күйреп кетті. Қазақ адамы нық боп тұрған қазақ қана, көңілі шалқыған жұрт күйбеп кетті. Өзінің айдынында тыныш жүзген бізді үйрек мінездер сиреп кетті. Әгегәгім, әгегәгім. Сарыарқа қасиетті елге мекен, төріңді төрткүл дүние көрген екен. Дүбірлі саммиттен соң тұспа-тұс боп келіп тұр тәуелсіздік төлмерекен. Бұл да бір азаттықтың арқасы ғой, көлгөсір болып жатса мол берекен. Мысалы Марғасқа қынмақ Мұқағали қазақтың үш бағытын терген екен. Заманның зарын айтқан Шахановта өлең ғып төрт анасын өрген екен. Үшке төртті қоссаңыз жеті болар, тереңіне мағынасын тербеп өтем. Жетпіске келген жылы жетпіс елдің басын қосқан елбасы зерделі екен. ОБСЕ-нің жетінші саммит өтті, Орта Азияда болмаған елде бөтен. Жетінші қысқа Азия ойындарын өткізіп орнығамыз төргі бекем. Жеті атасын сыйлаған халқымыздың жетістігін жетіммен берген екен. Жетпіс жыл басымыздан ұшқан бақыт жер шарын жет айналып келген екен. Қазағым қалықтаған қыран ұтқыр, өткілден өткен талай сыналып бір. Тәуелсіз еліміздің тұтастығы жеті бірдей қасиеттен құралып тұр. Бірінші ұлан ғайыр жеріміз бар, әлемде тоғызыншы тұранық бұл. Екінші қасиетім азаттығым, оны айтқанда жүрегім қуанып тұр. күніміз, ертеңіміз. Нұр Сұлтаннан алталаш нұр алып тұр. Төртінші қасиетім көк байрағым. Азаттың аспанымда туалып тұр. Бесінші қасиетім ертаңбамыз. Ел мұратын жеткізер мұрағып бір. Алтыншы қасиетім әнұраным. Әлемге қазақ атын шығарып тұр. Жетінші қасиетім қазақ тілім жапырағын жай алмай қуарып тұр. Дегенмен бұл күнге де шүкір еттім. Жанымыз жақсылыққа жұбанып бір. Мен қазақтың бұйырған маңдайына әр қазақтың баласы дұғағып тұр. Әгегі. Нұрматжан мұны айтылғансын деп түсін. Құл болған қызылдарға күнде тұшын. Облысыңның атауы Қызылорда. Бұл біздің азат елге міндеп түсін. Лениннің ескерткішін Қарағанды құлатып бүкіл елге үлгеттішін. Кеңес кезі келмеске кеттемес пе? Өзіңнің өткізіп ап бір жетпісін. Көк байрағым желбіреп тұрған кезде қызыл туға оранып жүрмекпісін. Ал сен болсаң қызылдан қалып кеткен кемшілікті түзеуге міндеттісін. Ақмешіт атауыңды қайтара алсаң тек сонда алталашқа құрметтісін. Әгегі.
Айтса бұл қазақтың қосылғаны, болмайды бір-бірінен жасырары. Қызылорда атауымды кемшілік деп бұл серік мін тағуға асығады. Рас қызыл әскерге пана болдық, бірақ ол дерт емес қой шошымалы. Бүлінгеннен бүлдіргі алған жоқ біз, артын бақсаң ақиқат ашылады. Ініңді көршіленбей ұратындай Василик сабыр сақтап тұра тұрғай. Қызылдан несін шошып сен отырсың, бұл атау көңілдердің миятындай. Байтақталан қып қызыл қанмен келген, ойласаң көңілге нұр құятындай. Сол даланың көркі ғой қызыл гүлің, екі көздің жауынап тұратындай. Бұл жерде жіпке тізіп айта берсем, қызылға барлық ұғым сыятындай. Қызыл деген ар түсі, ұят түсі, Қызылорда алталаштың ұятындай. Айқай аха. Шығарар ел дегенің, елдің атын шығарар ер дегенің. Сарыарқаның төсінде саммит жасап, нұраған бір көтер көтерді ел беделін. Астанаға әкеліп көрсетті ғой, 11 жыл Овесенің көрмегенін. Күллі әлем көзімен көріп бітті, бодандықтан рухыңның өлмегенін. Ағайын алыптармен қатар тұрсаң, осы емес пе терезеңді теңдегенін. Нұр Сұлтан қазағымды жеткізді ғой, кешегі арманына хан кененің. Айқай. Серік затты ақын қып бастан алла, өнердегі ақ жолын ашқан алға. Семейден ала көшіп мұнда келдің, иесіз қалмасын деп астанамда. Жұмырдай жігіт едің, жүдеп қапсың, қызметін құрттай сорып тастаған ба? Екі құртың салбырап қалыпты ғой, бас қайғың сол баяғы баспанаң ба? Берсе қолдан, бермесе жолынан деп ап жатыр бай бағылан басқалар да. Неге осы үйде күнде ақындарым тіреліп қала береді қасқамалға? Қаңғырып әлі жүрген сияқтысың, қасымдар салып кеткен қасқа жолда. Айқай.
Нұрматжан үйің жоқ деп мазақтама, ел үшін шыдаймыз ғой азапқа да. Үйім жоқ болғаным мен отаным бар, Астана елордам бар азат қала. Әлемде біле білсең 3000 ұлт бар, бұрсаңшы көңіліңді со жаққа да. Ал енді 200 ақ мемлекет бар, ақпарын жеткізейін сөз ақтара. Ақылыма қонбайтын бір нәрсе бар, қисыны келмей тұрған ғажап қана. Елбасы есепсіз үй таратса да, көшеде қаңғып жүрген қазақ қана. Әгегі. Орынсыз жан емесем кәде сұрар, бұйырған әркімнің өз мәуесі бар. Үйіміз болып жатса ертеңгі күн, секеңнің жақсылыққа әуесі бар. Айтысқа шыққан сайын үйің жоқ деп тиісетін ақындардың бәлесі бар. Ортада мырзатайдай көкем отыр, қазақтың төріндегі төресінар. үй алып берем деген Мырзаханның көпшіліктің алдында уәдесі бар. Мен үшін үлкен басын кішірейтіп, әкімге барғандығын жәнесің ал. Сондықтан уайымдама, Серікзаттың бұйырса үлкен үйден дәмесі бар. Елінің ертеңіне алаңдайды, кемшілік мұнар дейсің маған қайбір. Тіл мен ділін жоғалтқан көп қазақтар қазығын қайтайланып табалмай жүр. Ұрпағың маскүнем боп, мен қаскүнем боп, бара жатса қазағым соған қайғыр. Бұл күнде дуалауы шалазайды, ол неліктен екенін бағамдаймын. Шывасы негір вандамға еліктеп жүр. Бай Бөгенбай Қабанбайдың табиғаттың заңына қарсы келіп, шариғаттың шамында жағалмай жүр. Жастарыңның жартысы жат бауыр боп, үлкендер тәрбиеге салалмай жүр. Қаптаған қазақ тілді қоғамдар жолдау елге тұтқа бола алмай жүр. Бәрін айт та бірін айт, айналайын, қазағым тұрғаны қоналмай жүр. Даламыз азаттығын алғаным, мен санамыз азаттығын алалмай жүр. Кең дала зеңгір таулар мөлдір көлдір, қазақтың байтағы едім мен жүрген жер. Бірақ та мені бүгін мазалап жүр қазақтың діл мен тілін кем білгендер. Ұрпағың ұлы Пушкин тілін жаттап, Байронның сөзін жаттап өндіргендер. Шоқанның туған тілін менсінбейді, оқалы шеппен киіп шенділгендер. Ал жалауын елдің қайтып көтермекші, алауын туған тілдің сөндіргендер. Ол да бір іштен шыққан шұбар жылан, Абайды қиштайып деп сендіргендер. Құлықсыз қазақ тілін үйренуге, қазақтың қазынасын жеп жүргендер. Менің мұңым жүк болар жүз атанға, жылады деп ойламас көнбілгендер. Ұлттық рухты өлтіріп бара жатыр, Өмірбекті Өмірбек деп жүргендер. Нұрматжан таратсам жыл тарамдарын, жүрекен орында алмай сан арманың. Жұртымның дәм түзін, жұртымыздың жарасатын, дәм деген арал тұзбен тағамдарын. Секілді жасы кепкен жанарларың, арнасына толмай тұр аралдарың. Әйтеуір биылдыққа мәз болдыңдар, кіші аралдың толтырып сәлеумағын. Енді тағы үлкенін толтырам деп желбіреп жүрекен ғой жалауларың. Аллаға құрбан шалып дұға оқымай, орындала қоярма қалауларың. Сендер қанша қиялға берілген, мен бауырым қолында ғой бір алланың. Өсер ел құрметтейді ағаларын, биікке аспандатып бағаларын. Министр Құлмұхаммед Мұхтар дейтін, дәл бүгін туған күнін нарағаның. Ердің жасы елуге келген екен, қайратты қажымайтын қаранарым. Бір кезде демеуші боп сүйреп еді алаштың айтыс дейтін аламанын. Ал кеше өзі бас боп шығарыпты мың әнін қазақ әнін. Бір кезде Қызылордаға әкім болып, көркейткен қаласы мен далаларын. Нұрматжан, осы сені түсінбедім, өзіңді деп жүрмішен дарадарын. Тұмыр бұрынғы әкіміңді тым болмаса, бір ауыз құттықтауға жарамадың.
Саласың үйіңді айтсаң тілді азаққа, кім оны айналдырар құр мазаққа. Мырзекең уәдесі бар деп қоясың, басқашалай ағатын жылға жоқ па? Астанаға ақындарды топтаймын деп, ағам басын салып жүр күллі азапқа. Өнерлінің көбісін үйлі қолда, қалайша таңғалмайсың бұл ғажапқа. Көргеннен танбайтын соқыр құсап, әрің міне бересің бір қазаққа. Ақындарға үй берер Астанаңда, Мырзатайдан басқасы мырза жоқ па? Айқаяқа. Шығардың ғой қапаңды іштен, иірсем алшысынан сақам түскен. Мен қалай құттықтауға жарамайын, өлеңмен түсіп тұрмын шапанды іштен. Құлмұхаммед елуді еңсергенде, ағайын беріп отыр батаңды іштен. Біз жақта әкім болып Ақмешіттің көшін алға сүйреді атаң күшпен. Тірліктің тілін білер азамат қой, жері жоқ қызметіне тақау түскен. Дарияның мұз сөңін ерітем деп, қақтығысып қалдырас қаталық іспен. Қазақтың әкімдері санаулы ғой, ел үшін от пен суға қатар түскен айқай аға. Биігі асуыңның, ғаламат жеңісі ғой ғасырымның. Абылай аттан түспей өтіп еді тыныштығын күзетіп бесігіңнің. Бұл жолда Исатай мен Махамбеттей қаншасынан айырылдың асылыңның. Әлихандар көре алмай арман дөтті алшысынан түскен асығыңның. Ой сұраған орның кім толтырады кешегі жанып сөнген қайраттайын жасын ұлдың. Елім деп еңіреген елдің бәрі құрбаны болып кетті осы күннің. Бар деп айтайын алыптардың атын әрлеп жел 90-ның жастары бел бумаса болашақ бізді күліп шақырар мед. Егер сәлпәл босаңдық танытқанда Ресейдің қоласында қапылар мед. Тінің мен дәстүріңнен ада қылып сорыңды судай қылып сапырар мед. Тәуелсіздікті көріп тек түсіңде жыр емес жоқтау айтып отырар ма еді айқай айқай айқай. Көзге тұнып қайықтар қаңқасынан кеуіп жатқан даланың аңқасынан аралым кетіп қала жаздады ғой жоғалып жер дүние картасынан. Барлық елдің ырысы ғой серік зат сен сөйлеме жаңқасынан. Аллаға шүкір бүгін шалқып жатыр көк аралым ауылда шалқасынан. Нұраған қайта қайта қадағалап үкіметтің қар жіберді қалтасынан. Күні кеше саммитте аралды айтып бар әлемнің алқасынан. Бұйырса сыр еліне қонақ болсаң ел көресің бойында қан тасыған. Ұртыңның бір майланып қалар анық сазанның бір ұттасаң сорпасынан. Аралымның жантайып жағасына бекіренің сипайсың арқасынан айқай айқай.
Серікзат Дүйсенғазин, Астана, 1-10-6-9, 64 ұпай. Нұрмат Мансұров, Қызылорда, 4-10-2-8-1-9.